Ola, boas a todos e todas. Somos os alumnos e alumnas de quinto e primaria do CEIP de Curtis. E hoxe estamos aquí na Radio Radiola, a radio que máis mola, a radio da nosa escola. Sí. Falalles Bruno e Diego.
Sí, estamos aquí hoxe para falar sobre os inventos, xa que é o noso proxecto do curso, os inventos, que son o sinónimo da creación e de avance para a humanidade.
Para ti, cal é o invento máis importante da historia?
Non sei, hai moitos inventos importantes, pero eu creo que é a penicilina, porque grazas a ela salváronse millóns de vidas. Ti non crees?
Eu creo que foi a roda, porque sen ela non poderíamos desplazarnos con facilidade, pois dela dependen moitos medios de transporte.
Imos escoitar o que opina a xente da rúa, grazas aos nosos reporteiros que saliron a preguntar.
Hola, me llamo Jean Paul y estoy aquí entrevistando a Jorge. Jorge, ¿cuáles son los inventos que más te gustan?
A radio, a tele y a ordenador.
¿Podrían decir en qué año se creó a radio y a televisión?
A radio se creó en 1895 y a tele en 1923.
¿Y por qué te gusta el ordenador?
Porque sirve para comunicarnos con personas, jugar y ver videos.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Jorge.
Hoy estamos aquí para entrevistar a Lourdes. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuál es tu invento preferido?
Qué difícil pregunta. Todos los inventos son importantes, e preferidos todos, pero gustame moito o avión. Encántame, a pesar de que non me gusta moito ir nel, Pero non podería decir cal é o máis importante nin cal é o que me gusta porque todos son útiles na vida.
Cal é o invento máis importante para a humanidade?
O máis importante para a humanidade, supoño que todos aqueles relacionados coa saúde son os que máis chaman a atención. E que tamén con eles, a menciña, a penicilina, antibióticos, todo relacionado con o noso benestar.
Hasta aquí chegou a nosa entrevista con Lourdes. Chao.
Moitas gracias.
Hola, chamome Hugo e hoxe estamos aquí para entrevistar a Josep. Hola.
Hola.
Para ti, por que son importantes os inventos?
Porque nos facilita máis rápido a vida.
E cal é o teu invento favorito?
Ajá.
Por qué?
Porque nos transportamos máis rápido.
Vale, e hasta aquí a nosa entrevista con Josep.
Despois fomos á farmacia e preguntamos á farmacéutica cal era o invento que máis lle gustaba e por qué. E díxenos a penicilina porque salvara miles de vidas.
Imos agradecer a colaboración da xente ao colaborar cos nosos reporteiros e para iso dedicámoslle esta canción.
Continuamos o noso programa cunhas cuñas publicitarias de tres grandes inventos da humanidade.
Viaxe en tren, distancias curtas, distancias longas, para traballo e diversión, viaxar en tren mola un montón.
Utiliza o ben para poder disfrutar.
Despois de escoitar estes anuncios publicitarios, chega o momento do sentimento a través dos nosos poemas.
Temos aquí uns poemas que seguro lles van gustar aos nosos ointes.
A roda é un invento para facilitar o desprazamento. Podes ir en coche, avión, bicicleta e camión.
Os antibióticos serven para curar, con vacinas e pilulas. As persoas e animais eles poden salvar.
O móvil para falar, escribir e xogar. Cos teus amigos e familiares poderás disfrutar. E coa escoita destes poemas chegamos ao final do noso programa de hoxe. Un programa de inventos. Non deixemos de inventar porque é o único xeito de progresar.
E non esquezades que dende a nosa Radio Radiola desexámoslles que sempre sexan felices.
En silencio, con respecto. En silencio, sin pretensións. En silencio, en silencio.
Yeah.